Spoštovani gospod Škof, dragi in spoštovani prijatelji, vse pozdravljam. Dovolite, da imenoma po imenu pozdravim samo enega. To je moj sošolec in prijatelj, gospod Klemen Štolcar, ki je med nami. Triintrideset let je deloval kot misionar na Madagaskarju. Sedaj pa je med nami. Vsi ti, dragi Klemen, želimo dobrega zdravja. Bog te živi. Anton Vovk se je rodil 19. maja leta 1900 v Vrbi, v isti sobi, kakor njegov prastric France Preširen. Ljudsko šolo je opravil na Breznici in v Kranju, kjer je obiskoval tudi prvih 6 let gimnazije. Starša sta mu zgodaj umrla. Oče, ko še ni dopolnil 4 let, in mati, ko je imel 17 let. Kljub tem preizkušnjam se je Vovk rad spominjal svoje mladosti. Kako lepo je bilo v dijaških letih, ko sem toliko krat iz Vrbe peš romal na Brezje. V poletju, večkrat, kar vsako nedeljo, in sem tam ob pomočnici le utrjeval svoj poklic. Pretresljivo je, kako je že kot mladenič slutil prihodne trpljenje. Očitno je podedoval tudi nekaj pesniške žilice in je takole zapisal. Kar gotovo kdaj bodeče trnje ti zastavi pot življenja, a ne plakaj, saj s trnim ostrem bil je venčan sam Gospod, naš vzor trpljenja. Tedaj postoj, počakaj, poljubi trn, Božja volja v njem žari, da si nabiraš milost in moči. Trnje po Gospodu posvečeno, cvet požene, sad rodi. Bodi torej zaželeno za uspešne tvoje dni. Jeseni leta 17 je vstopil v Škofovo zavode v Šentvidu nad Ljubljano in v Malo Semenišče. Tam je leta 1919 maturiral, nato pa vstopil v bogoslovje in bil na praznik Petra in Pavla leta 23 posvečen v duhovnika. Prva 3 leta je služboval kot kaplan v Metliki, od leta 26 naprej je bil najprej kaplan, nato pa od leta 28 župnik v Tržiču. Zaradi odličnega vodenja župnije je bil leta 36 imenovan za škofijskega duhovnega svetnika. Leto dni pred začetkom vojne, leta 40, je bil imenovan, nato pa 2. septembra 40 umeščen za stolnega kanonika v Ljubljani. Leta 44 je postal še vodja bogoslovnega semenišča. Po končani vojni in aretaciji generalnega vikarja Nadraha je Anton Vovk 15. junija 45 prevzel vodenje ljubljanske škofije. To je gospa dr. Tamara Griser lepo opisala. V tistih skrajno divjih časih za cerkev je postal generalni vikar ali, kakor je sam o sebi dejal, generalni revež. Leto zatem mu je nunci Joseph Patrick Harley v imenu papeža Pija 12. zastavil vprašanje, če je pripravljen prevzeti mesto pomožnega škofa. Vovk je zapisal, ostrmel sem. Izrečeno mi je bilo nekaj, na kar, Bog mi je priča, prav nikdar v življenju nisem pomislil in na kar se seveda tudi pripravljal nikoli nisem. Prosil sem za pol ure odloga. Ko sem prišel ves prevzeti sobe, sem se napotil v stolnico k Brezjanski Mariji Pomagaj, da se tam odločim. Pred Brezjansko Marijo Pomagaj še nikdar nisem pokleknil z večjo zadevo. Izrekel sem z Marijo, naj se zgodi volja Božja in volja cerkve. Za škofovsko geslo si je izbral besede in domino confido, v Gospoda zaupam. In prav to zaupanje mu je pomagalo, da je včasih hudih preizkušenj zmogel modro krmariti njemu tako ljubo ljubljansko škofijo. Poleg ljubljanske škofije sta mu bili zaradi nove meddržavne ozemeljske razdelitve zaupani še apostolska administratura slovenskega dela Reške škofije in apostolska administratura slovenskega dela Tržaško-Koperske škofije. Ko je oblast izvedela za to imenovanje, mu je takoj dala vedeti, da ga ne bo priznala ne kot škofa, ne kot generalnega vikarja in naj se pripravi na težave. In to je skoraj edina obljuba, ki jo je ves čas njegovega škofovanja oblast tudi zvesto in dosledno izpolnjevala. Volk se je kot generalni vikar, nato kot pomožni škof, apostolski administrator, končno škof in nadškof, znašel v povsem spremenjenih in novih razmerah v primerjavi s predhodniki. Nova ljudska oblast je z izpeljavo revolucije ukrojila nov družbeni sistem, ki ga je v popolnosti nadzirala in ki je pomenil popolno pretrganost s sedanjim stanjem pred letom 41. Hudi napadi na pastirja. Brezobzirnost in brutalnost nove oblastvene nomenklature je na svoji koži izkusil tudi škof sam, ki je predstavljal osrednjo osebnost cerkve na Slovenskem. V času vodenja ljubljanske škofije je strani Udbe doživel vsaj 90 zaslišanj. Volk jih je prenašal kot nujno zlo in teror, vendar je ostal tudi ob najhujših pritiskih dostojanstven, pokončen in načelen. Zasliševali so ga ves čas vodenja škofije na raznih krajih, ob vsakem času, večkrat celo na bolniški postelji. Na zaslišanjih so ga večkrat z grobim izsiljevanjem hoteli prisiliti za svojega sodelavca in mu v zameno ponujali razne ugodnosti in predvsem izpustitev zaprtih duhovnikov. Ker je volk ostal neomajen in pokončen. Zvest Kristusu in cerkvi so zakazan in zaradi izseljevanja zapirali številne duhovnike iz njihove bližine in bogoslovce. Tako so mu nekoč rekli. Še jutri boste izvedeli, kateri duhovniki so zaprti, so zopet na novo zaprti, če nam ne boste dali nocoj gotovih obvez. In seveda isto noč so za 6 let in pol zaprli bolnega škofijskega tajnika Božidarja Slapšaka, ki se je že ravno kar vrnil s prestajanja prejšnje kazni in za 1 leto kanonika Kimovca. Volk je ugovarjal, čudim se temu, da mene ne zaprete, če sem vzrok vseh teh, vsemu temu. Tu sem, Udba mu je skrajno cinično zabrusila. Vemo, da bi vi radi, da bi vas zaprli. Zato, da bi s tem naredili mi veselje nunciju in Vatikanu, ki bi se razpisal, kako in zakaj je zopet en škof v Sloveniji zaprt. Zaenkrat tega veselja ne bomo nunciju in Vatikanu naredili. A vi le glejte posledice svojega dela. Poleg vsega psihičnega terorja je bil škof tudi večkrat tarča poizkusov atentatov in fizičnih obračunov. Med vizitacijami in birmami po župnijah so bili duhovniki vedno zaslišani, večkrat tudi zaprti, ljudje na različne načine ustrahovani, same slovesnosti pa na vse načine ovirane. Tako so naprimer žagali mlaje, cerkve polivali s fekalijami, organizirali montirane proteste, udarniška dela na dan birmovan, cerkve in župnišča pleskali s proticrkvenimi gesli. Vse to je lepo dokumentirano in popisano v Volkovi knjigi V spomin in opomin. Naj dostavim, da je profesor Anton Strle, tudi kandidat za svetništvo, o tej knjigi takole izjavil. To je duhovna zgodovina slovenskega naroda in cerkve na Slovenskem v 20. stoletju. No in iz te knjige V spomin in opomin bom povzel nekaj glavnih podatkov o poteku zažiga v Novem mestu, čeprav je to dokaj poznano, a vendar, da nekako pride pred naše oči veličina, prisebnost, zaupanje tega preizkušenega pastirja. Škof se je torej 20. januarja skupaj s spremstvom iz Ljubljane z vlakom odpeljal proti Novemu mestu, da bi v župniji Stopiče blagoslovil obnovljene orgle. Že med vožnjo do Novega mesta je bil v enem izmed predorov polit smrdljivo mastno tekočino. Ko je vlak prispel do novomeške železniške postaje, je škof skupaj s spremstvom izstopil. Tam je bila zbrana množica protestnikov, ki je škofa pričela zasramovati in z njim fizično obračunavati. Divja množica ga je potisnila nazaj na vagon in ga obkolila. Nekdo iz množice ga je ob vzklikih "Ubijmo hudiča!" polil z bencinom in zažgal. Škofova suknja je pričela goreti z močnim modrim plamenom ter mu močno ožgala obraz. Ob krikih množice "Zgori, hudič! Crkne naj, hudič!" se je boril s plameni, odvrgu goreči plašč ter pogasil goreči kolar iz celuloida, ki mu je povzročil še posebej hude opekline. Posledice tega je bila močna brazgotina na vratu, ki ga je spremljala do smrti in je bila vidno znamenje njegovega mučeništva. V vagon je nato vstopil miličnik, ki je škofa napotil v čakalnico z obljubo, da ga bo zavaroval pred množico. Kalvarija se je tam nadaljevala, se je množica izmučenega škofa prisilila, da je stopil na mizo, kjer so ga zasramovali. Po uri in pol, odkar je vlak prišel na postajo, je nato prišla UDV in škofa napotila nazaj na vlak, češ, da ga bodo varovali pred demonstranti. Ti so nato ovirali prihod zdravnika, kasneje pa tudi avto, s katerim so hoteli škofa prepeljati v bolnišnico, tako da se je le za najosnovnejšo zdravniško oskrbo moral z vlakom vrniti v Ljubljano in šele na to poiskati zdravniško pomoč. Vse dogajanje v Novem mestu je trajalo kar 4 ure in pol, pri čemer nihče, niti policija, niti organi UDBE niso izvedli nobenega ukrepa zoper naščuvano in razjarjeno množico. S tem pa preganjanja še ni bilo dovolj. Ko je zaradi opeklin se zdravil v bolnišnici in bil zaradi posledic večkrat napol v nezavestnem stanju, ga je celo na bolniški postelji 2-krat zasliševala UDBA. Po smrti škofa Gregorija Rožmana je bil Anton Volk novembra 1959 imenovan za rezidencialnega škofa v Ljubljani. Vemo, da je 1. februarja 1960 odšel na Adlimina obisk, se srečal z Janezom 23. in tedaj se je tudi zgodilo to, kar je že gospod Blaž povedal, da je skoraj sveti Janez 23. bo kmalo razglašen, izjavo "Jaz bi moral poklekniti pred vami." Pomembno je, da se je škof Anton Volk, seveda skupaj z mariborskim škofom Držečnikom, kot koncilski oče udeležil prvega zasedanja drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je potekalo od 11. oktobra do 8. decembra 1962. In prav letos je leto vere ob 50-letnici začetka koncila, kjer je bil jasno Volk navzoč. Janez 23. je ljubljansko škofijo ob 500-letnici, to je bilo 22. decembra 1961, povzdignil v nadškofijo, škofa Antona Volka pa v nadškofa. Vsem tegobam navkljub je Volk svojo škofovsko službo opravljal z velikim veseljem. Svojo karizmatičnostjo, tako duhovno kot telesno, je bil izredno priljubljen med ljudmi in so v njem videli pravega dušnega pastirja in branilca vere. Navduševal je svojimi pridihami, ko je s svojim globokim glasom brez težav obvladoval vsak prostor. V vseh preizkušnjah je rad ponavljal, dokler Bog hoče. Notranje je bil popolnoma svoboden. Podobno kot Janez 23., ki se je izšolal ob svojem geslu "Obediencia et pax", pokorščina in mir, In tako je tudi on vedno se skliceval na pokorščino Bogu in svetemu sedežu in tako je bil deležen tudi globokega notranjega miru, ki je bila njegova največja moč. Pravzaprav Božja moč, ki se v slabosti izpolnjuje. Po hudi bolezni je umrl 7. julija 63, kot rečeno smo letos obhajali 50-letnico njegove smrti. Bil je pokopan na ljubljanskih žalah. Gospod Blaž je zadnjič, ko smo imeli spominsko slovesnost, povedal, koliko duhovnikov in vernikov se je zbralo. Morda se boš potem spomnil, ne? Izredno veliko ljudstva je bilo, ko so se od njega poslavljali, ko so ga kropili in na samem pogrebu seveda. V čisto veselje oblasti seveda. Na svojo željo je pokopan med duhovniki na pokopališču na žalah. Lahko rečemo, da je trpel od prvega dne, ko je prejel v roke krmilo ljubljanske škofije. Bil je do konca zvest pričevavec Kristusovega evangelija v duhu svojega gesla v Gospoda zaupam. Bil je v pravem pomenu besede mučenec že pred zažigom v Novem mestu. V drugem krajšem delu bi pa rad se predvsem posvetil tudi temu, kako je volk zaupal ne le v Gospoda, ampak seveda povsem razumljivo tudi v njegovo mater Marijo. Zato bom iz njegovih pridih, zlasti tistih, ki jih imel na Brezjah, nekaj drobcev vam posredoval. Božji služabnik nadškof Volk je res izreden pričevavec vere. Moč za svojo neomajno vero pa je zajemal iz prisrčnega češčenja Božje matere in presvete Evharistije. Pridige, ki jih je imel škof Volk pri Mariji pomahaj na Brezjah, so pričevanje o njihovi močni veri, o njihovem zaupanju Gospoda in o njihovi ljubeči predanosti Mariji. Najprej prisluhnimo volkovim besedam, ki jih je izrekel v pridigi ob slovesu podobe Marije pomahaj v ljubljanski stolnici 14. junija 47 zvečer. Doživeli smo leto 41. Zgodilo se je, da je bila takrat na tihem odpeljana milostna podoba pomočnice z Brezi na Trsat. V brezjanski milostni oltar je bila dejana enaka podoba Božje matere, katero je naslikal pobožni frančiškanski pater Blaž. Na Trsatu milostna podoba brezjanska ni bila izpostavljena češčenju. Od 31. maja 43 do danes je bila podoba brezjanske pomočnice vzvišena gostja Ljubljane. In gotovo je pred to podobo vedno znova prihajal molit. Bila je v tej dobi Marija naše posebno pribežališče, naše upanje, naša tolažba. Mnogi tihi čudeži spreobrnjenja so se vršili pred njo. Košček doma so dobivali pred Marijo begunci. Ob tem slovesu od podobe kličemo. Večna ti hvala, naša pomočnica, za dobrote, ki si jih na tem mestu delila nam in vsem Slovencem. Hvala ti, da si bila s posebno pomočjo med nami v strašnih preteklih letih, ko smo bili tvoji pomoči in tolažbe tako potrebni. Glej, pomočnica, še smo v stiskah. Rane, ki jih je zasekala vojska, se še niso zacelile. Obratno, v mrsičem se še poglabljajo. Mladina se cerkvi in tvojim oltarjem odtujuje, družinsko življenje marsikje ni urejeno, krivice in sovraštva še ni povsod zmagala ljubezen. Vemo, o pomočnica, da si na strani tistih, ki trpijo. Vemo tudi, da na vse naše zaupne molitve velikokrat pokažeš na kelih trpljenja, ki ga moramo izpiti. V tvojem varstvu bomo tudi mi, kjerih trpljenja pili, v slavo Božjo in svoje zveličanje. Po izredno pomoč šli od časa do časa, po zgledu svojih vernih prednikov na Brezje. Redno pomoč pa bomo iskali v stalni ljubezni do tebe, o pomočnica. Naslednjega dne, na god svetega vida, 47, je škof Anton Volk vodil na Brezjah veliko slovesnost ob vrnitvi Marije Begunke. V svojih zapisih, ki so, kot rečeno, objavljeni v knjigi Spomin in opomin, je naslednje poročilo. Prizori na Brezjah so bili ganljivi. Vsi verniki so tiho mahali z belimi robci in naglas jokali. Letu in tam se je med jokom izvil goreč klic. Marija, tako prisrčnega pozdrava, ki je v solzah spričeval tolike bolečine in tako prisrčno zaupanje, Marija na naši zemlji še ni bila deležna. Pomočnice naš narod ne bo zavrgu do zadnjega diha. V svoji pridigi je potem na obspremu Marije Begunke škof Volk dejal. Predragi v gospodu, prosimo danes brezjansko kraljico, naj bo naša kraljica in mati. Okoli sebe naj zbira ves naš narod. Pomembno je, da se prav danes vrača tudi milostna podoba na Sveto goro pri Gorici. Tam naj se zbirajo naši primorski bratje. Višarje in gospa Sveta na Koroškem naj se odpre kmalu nam in našim koroškim bratom. Slovenska ljubezen je Mariji zidala Božja pota, slovenska ljubezen naj na vseh teh Božjih potih tudi svoj dom najde. No in sedaj nekaj zelo preko tudi lepega in pomembnega. Škof Anton Volk je kot goreč Marijin častivec v Marijinem letu na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije 8. decembra 54 posvetil tudi nov oltar v kapeli Marije Pomagaj. V pridigi je med drugim rekel, danes ob sklepu Marijinega leta na stoletnico proglasitve verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju pa doživljamo še to milost in srečo, da smo pravkar posvetili nov milostni oltar pomočnice tukaj na Brezjah, okoli katere se bodo stoletja in stoletja zgrinjale množice Slovencev, saj bo na njem kraljevala kraljica Slovencev. Na to posvetitev nas spominja latinski napis na oltarju, ki ga vsi poznamo, Alme Regine ab Antonio ara elegans dicata labacen piscatore, kar pomeni premili kraljici je umetniški žrtvenik posvetil Anton ljubljanski ribič. V kronogramu je seveda letnica 1954. Zato je prav, da je to tudi na teh knjižicah v sedmih jezikih, da bodo tudi romarji vedeli. V letu vere, ki ga sklepamo, nam je nadškof Volk kot izreden pričevavec vere v posebno spodbudo. Njegove opogumljajoče besede bomo zdaj slišali, ko jih je izrekel o 50-letnici kronanja Brezjanske Marije dne 1. septembra 57, takole je govoril. In to besedilo je tudi sedaj v bogoslužnem branju, ko imamo Marijo pomočnico oziroma obletnico kronanja. Za 1. septembra imamo dodatek v brevirju in je ta pridiha Volkova nam vedno v spodbudo. Takole je rekel med drugim. Predragi v gospodu, ob jubilejnem spominu na kronanje brezjanske kraljice in pomočnice se moramo jasno zavedati. Mi moramo biti Marijina krona, mi ji moramo biti v veselje, potem ji bo šele zlata krona na sliki uhajala, ker bo zunanji znak naše notranje čistosti, svetosti in krščanskih kreposti. To spoznanje in ravnanje moramo imeti. Zakaj? Če mi, verni Slovenci, nismo živa Marijina krona, potem je Marija pri nas še brez krone. Kot pravi sveti Pavel Filipljanom, da so njihovi veselje in njihova krona, jih v istem stavku poziva naj stojijo v gospodu in na več drugih mestih v svojih pismih naroča. Stojite v veri. Isto, predragi v gospodu, nam pravi in naroča tudi Marija. Da bomo njeno veselje in njena krona, stojimo trdno v veri, v čovnu Kristusove cerkve. Zavedajmo se, da je Kristus izročil posebej ves nauk, ves zaklad Božjega razodetja svoji ustanovi Sveti Cerkvi. Njej je postavil vidnega poglavarja. Poslal ji je Svetega Duha, da jo razsvetljuje in varuje vsake zmote, da Božje resnice čisto uči in jih izroča iz roda v rod do konca dni. V tej veri, ki je najdražja dediščina naših očetov, po besedi svetega Pavla in po Marijini želji stojmo. Ne kakor otrok na majavih nogah, ki pri vsakem koraku lahko pade, ne kakor bolnik, ki le s težavo predstavlja noge, v katerih ni moči. Stojmo s trdnimi nogami, kakor hrasti na poljani, ki so pripravljeni na sunke vetra od vseh strani. Stojmo, kadar Bog dopušča, da se naša vera boleče preizkuša. Stojmo, da v neveri grešnega sveta ne utonemo in z zgledom vernega življenja pokažemo, kako je treba svetne dobrine uporabljati, da gotovo tudi večne dosežemo. Stojimo v veri v vseh preizkušnjah življenja, kakor je stala Marija v uri najhujše preizkušnje pod križem, na katerem je umiral njen sin za naše odrešenje. In Marija, mati, kraljica in pomočnica naša, nam bo posredovala, da bomo varno potovali na poti življenja dotedaj, da nas bo, po njeni priprošnji, njen sin Jezus Kristus, krona v nebesih slavo in častjo. Amen. In to želimo našemu Božjemu služabniku, da bi čim prej tudi javno dosegel. Hvala lepa.